Ola, bos días a todos e a todas. Hoxe está connosco a escritora Xulia Pisón. A continuación, vamos facerlle unhas preguntas.
Cantos libros has escrito?
Pois, teño feitos os que son de cómic, pues, prácticamente son todos. Entón, empecé facendo fanzines, que son como pequenos cómics que un se autoedita, e esos serían 4. E xa de cómic con publicación grande e demais, son 3 de microalgas e un de Irene, que ese non o escribín eu, solo dibuxei, foi unha colaboración cun guionista que se chama Óscar Losada, así que poñe 8 ou así.
Cando empezaches a interesarte polo fondo mariño?
Pois mira, eu a min a ciencia sempre me gustou, pero non se me tería ocurrido facer este cómic, este proxecto a min soa. Eu era facía as miñas cousiñas, os meus cómics e demais, e contactou comigo un investigador da universidade para comentarme que tiñan un proxecto de investigación sobre os temas das microalgas, pero que querían facer algo, non sabía moi ben que, un libro, un cómic ou que, sobre elas, para presentalas dunha maneira, dun xeito que fora atractivo para xente nova e demais. Entón, pois, chegamos á conclusión de que íbamos facer un cómic sobre elas, non? Pois, poñéndoas como protagonistas, que vivan aventuras, que cada un ten as súas capacidades, os seus poderes, para ensinar a xente que non sabe tanto de ciencias como un investigador, pois, que son as microalgas e para que poden servir.
É difícil facer un cómic?
É laborioso, leva moito traballo, pero eu creo que como todo que leva moito, moito esforzo, ao final os frutos que dá son moi satisfactorios. Entón, hai distintos tipos de debuxo que podemos utilizar, e non sempre ten que ser todo super dibuxado, increíble, como por exemplo un cómic de Marvel, non? Hai moitos niveles aos que podemos facer un cómic. Cada un, eu creo que ten que encontrar a cousa que lle divirte de contar. A min divirteme moito cando conto unha historia, pois a parte gráfica, non, os debuxos e demais. Entón, para min, máis que difícil, é eso, é un traballo que costa moito facelo, moito tempo, pero que ten un gran premio cando tes o libro final na man.
Cal foi o teu primeiro libro?
Pois mira, o meu primeiro cómic que saquei chamábase Macactus, e era un cómic moi pequeniño de tiras de humor sobre un cactus que estaba no deserto, non podía moverse nin nada, pero pasabanlle cousas. Entón, el estaba aí pensando nos seus rollos e pois pasaban bolas destas do deserto, destas plantas rodadoras, e tiña un amigo que era un armadillo. E, bueno, ese foi a miña primeira criatura. E ainda lle teño un montón de cariño. A xente que o leu sempre me dice: cando faz unha segunda parte de Macactus?
Pois ata aquí este programa de hoxe con Xulia Pisón.
Moitas grazas a vos e ata logo.